Millised on andestamise pragmaatilised põhjused? Mõelge, millised on andestamise tagajärjed. Lase nad vabaks ja sa pääsed ka ise vabaks, ütles mulle Josif Tson. Kui ma ei arvanud, et võiksin seda teha, siis ma tegin. Josifil oli õigus. Kogesin sisemist vabanemist. Kammitsad polnud seda väärt. Jääda ilma võimalusest Jeesust näost näkku näha polnud seda väärt. Rahu puudumine polnud seda väärt. Aga endise rahu tagasi saamine olin juba unustanud, milline see oli. Oli seda väärt. Jumal on armukade. Ega lase meil nautida õndsat sisemist rahu, kui meil on andestamatu vaim. Mäletan, kuidas kogesin esimest korda endise rahu kadumist. Oli 1956. aasta august. Vähem kui aasta eest olin läbi elanud selle, mida nimetan oma Damaskuse teekogemuseks, kui sõitsin autoga Palmerist Nashville'i Tennessee's. Meie issand Jeesus Kristus õnnistas mind sellise rahuga, mida ei suudaks ühes koos kirjeldada isegi Shakespeare, Wordsworth ja Shelley. See oli kirjeldamatu rahu. Aga 1956. aasta augustis kaotasin oma isaga kõneldes kannatuse. Ta süüdistas, et olen lahti öelnud kõigest sellest, millesse mind on õpetatud uskuma, ja ütles, et ma ei tee Jumala tahet. Prahvatasin kõik välja, kuigi poleks pidanud. Tundsin end pärast kohutavalt räbalasti. Oleksin ma ometi palunud temalt vabandust, et endast välja läksin. Ma ei teinud seda. Ja andestanud talle hästi mõeldud, kuid ekslikud sõnad. Ma ei teinud seda. Selle asemel veetsin mitu järgnevat aastat end süüdistades. Kui vaid Josif Tson oleks tookord minu juurde tulnud ja hoiatanud mind kibestumise tagajärgede eest. Oleks. Ma tean vaid seda, et kulus tükk aega, enne kui uuesti rahu leidsin. Kummaline, kas pole? Meil on ju meie isa palve lihtsad sõnad. Rääkimata kõikidest teistest Jeesuse ja Uue Testamendi õpetustest. Proovisin kõike. Kümnise maksmist. Kahekordse kümnise maksmist, iga päev 2 tundi palvetamist, igal teenistusel etteastumist, kui vaid vajadust tundsin, kätte peale panemist ja palju muud. Aga mul oli vaja vaid oma isale andestada ja üha suurem hulk inimesi hakkas kahtlema minus ja elu edasises suunas. Kui see raamat puudutab just teid, sest te maadlete andestamise ja kibestumisest ülesaamisega, siis mõelge sisemisele rahule ja selgele mõistusele, mis on lausa käeulatuses, lähemal kui õhk, mida hingate. See on teie kõrval, suisa teie südames. Andestage neile, laske nad vabaks. Tehke seda oma südames. Lõpetage need kujuteldavad vestlused, mis röövivad teie aja ja une. Mõelge meeldivaid mõtteid. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav. Ja kui miski on vooruslik, ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Kui teil on tung pidada kujuteldavaid vestlusi, siis kujutlege, et keeldute ütlemas seda, mida teate. Ja selle asemel laske see inimene vabaks ning mõelge, kuidas tema ebamugavustunnet hajutada. Ma ei tea, mis tievustas Stefanost saavutama sellist vaimulikku suurust. Ma kahtlen, kas Jumal ütles talle, andesta oma vaenlastele ja sinu eeskuju mängib oma osa Tarsose Sauluse pöördumisel. Ma tean vaid, et kivid valmistasid Stefanosele kirjeldamatut valu ja kivid lausa matsid ta enda alla, nii et ta viimaks suri. Kuid enne jõudis ta hüüda, issand, ära pane seda neile patuks. Saulus nägi seda kõike ega unustanud kunagi. Nii on ka meiega. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Kes teab, kuidas Jumal teid kasutab, kui te kordki lasete kellegi vabaks ega vaata tagasi. Mõelge, millised on andestamise tagajärjed. Jeesus ütles seda väga selgelt. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. See ei tähenda, et teid ei juhitaks ega teie eest ei kantaks hoolt. Jumal juhtis mind ikka ja hoolitses minu eest. Ent nüüd ma mõistan, miks kaotasin nii palju sellest, mis mul oli kunagi. Jumalal võisid olla minuga suured plaanid, kuid ta ei teinud mulle erandit. Ta laskis mul vajuda sügavale võlgadesse ja kannatada täiskohaga pastori ametikohast ilma jäämise alandust. Teenisin aastaid elatist ukse tagant ukse taha käiva tolmuimejate müügimehena. Keegi ei uskunud minusse ja minu isa uskus, et kõik tema halvimad kartused minu osas on täide läinud. Ma ei tea, kas see kõik tegi kahju ka minu tervisele. Ent vahel toob mitte andestamine kaasa ka terviseprobleemid. Andestuse puudumine kulutab. See künnab näole enneaegu vaod. Vahel kaasneb sellega unetus. Isale andestamine polnud teemaks siis, kui kohtusin Josif Tsonniga, sest minu sõprus Josifiga sai alguse palju aastaid hiljem. Aga tõsi on see, et isale mitte andestamine muutis minu hilisema kibestumise nii hõlpsaks ja loomulikuks. Inimene, kellest sai minu omalaadne asendusisa, otsisin tunnustust mujalt, tegi mulle hullemini haiget kui mu oma isa. Ja kibestumine tema vastu oli 1000 korda hullem. Aga ma ei tundnud, et see oleks vale. Ka ei andnud Jumal kuidagi jõulisemalt märku. Kaotasin nii võidmise, millest oleksin võinud osa saada. Andestamatu vaimu tagajärjed võib koondada ühe ühise nimetaja alla. Kibestumine pole seda väärt. Kurat ei taha, et te andestaks. Talle meeldib, kui olete kibestunud. Nii on tal võim teie üle. Nii juhib ta tähelepanu sellele, mis võiks olla hea põhjus teie vaenlase karistamiseks. Ja seda tuleb võimaluse korral teha teil. Muide, tema inspireerib kõiki neid kujuteldavaid vestlusi. Ta tahab teilt röövida aja, jõu ja rõõmud. Võite olla kindel, et ta püüab veeretada andestamise teele raskusi. Need tunduvad jumalikust ettenägelikkusest juhitud, ette käänded, miks olete erand reeglist. Ärge unustage, et Joona otsustas Jumala eest põgeneda ja suundus Tarsisesse, kui leidis nagu tellimise peale sinna suunduva laeva. Selle ajal tundus, nagu juhiks teda Jumal ise. Nii leiate ka teie võimalusi ja põhjuseid mitte andestada, kuid tagajärjed saavad olema hirmsad. Kui andestus on valik, siis mis on järgmine samm? Kui oleme veendunud, et see on õige ja otsustanud seda teha ja mitte vaadata tagasi, siis mis edasi? Vastasime sellele küsimusele juba teises peatükis, kuid käsitlen siin kohal neid põhjuseid veel kord. Täieliku andestuse sammud. Võtke vastu teadlik ja pöördumatu otsus, mitte kellelegi nende teost rääkida. Nagu eelpool mainisin, võib seda teha terapeutilisel eesmärgil, kuid vaid ühele inimesele, kes kuuldud ealeski edasi ei räägi. Jeesus ütles, et kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ning see on esimene samm. Ärge võtke seda jutuks, vaikige sellest. See ei pruugi alati hõlpus olla, aga kui meie eesmärgiks on kaas inimest temast rääkides kahjustada, siis on see meie patt. Seepärast ärge rääkige sellest üldse või vähemalt mitte kõigest. Vaikige. Olge kohtudes viisakas. Ärge rünnake neid. Ärge öelge ega tehke midagi, mis neid häiriks. Laske neil end hästi tunda. See võib olla raske, kindlasti raskem kui esimene samm. Kui me ei suuda andestada, siis oleme ise kartja rollis. Kui anname oma hirmu neile edasi, siis on see vastupidine sellele, mida Jeesus oleks teinud. Ta ütles, ärge kartke. Josif Tson ütles, et piiblis on 366 ärge kartke ütlust või samaväärset ütlust. Üks igaks päevaks ja siis veel liiga aasta jaoks ka, ütles ta. Jumal ei taha, et me kardaks. Me ei tohi öelda midagi sellist, mis paneks teised hirmu tundma. Olge lahked. Laske neil end hästi tunda. Jeesus käitus samuti, kui ta pärast ülestõusmist end suletud uste taga 10 jüngrile ilmutas. Kui satute vestlema, siis öelge midagi, mis vabastaks nad süütundest. Süütunne on väga valus ja me saame inimesi hõlpsasti karistada neis süütunnet äratades. Ärge kunagi seda tehke. Pidage meeles, et Jeesus ei taha, et me ennast süüdi tunneks. Kui käitume üksteisega Jeesuse kombel, siis ei soovime, et kaasinimene oleks enda peale vihane. See on raske. Teadmine, et keegi tunneb end tõepoolest halvasti, on rahuldust pakkuv. See rahustab meid ja leevendab kuidagi meie raevu. Aga kui soovime olla vaprad ja suuremeelsed, ilmutades see läbi tõelist jumalikkust, siis ütleme nagu Joosep, ärgu süttigu teil isekeskis viha. Ta ei soovi, et vennad end süüdi tunneks ja ka meie peame langetama samasuguse valiku. See on raske, kuid kui asjalood oleks vastupidi ja andestust vajaksime hoopis meie, siis sooviksime just seda. Ja nii nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. laske neil end hästi tunda. Seda tehes mitte üksnes ärge mitte kunagi meenutage neile nende üleastumist ega enda haavumist, vaid aidake neil üle saada võimalikust süüdundest. Seda on võimalik teha ka viitamata nende teole. Kui see pole avalik, nagu Joosepi loos, siis on muidugi lugu teine. Ta võimaldab vendadel head nime säilitada, näidates nende pattu Jumala plaanina. Aga tihti peale ei pruugi olla võimalik millestki konkreetsest rääkida. Aga te saate siiski lasta neil säilitada väärikust, sest teie teate, et nemad teavad, mida nad tegid. Seepärast tuleb teil käituda, nagu ei arvaks te, et nad on midagi valesti teinud. See on meile kõigile raske, kuid seda tuleb teha. Öelge, mis võimalik, kuni see on tõsi, tõstmaks selle inimese väärikust. See on Galaatia kirja 6.1 mõte. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kuni leidub märke eneseõigustusest ja näpuga näitamisest, läheb katse täielikult andestada luhta. Parim viis kaasinimese väärikuse säilitamiseks on enda nõrkuse näitamine. Oleksite tema asemel teinud seda sama. Kui hindate teda, näidates end samasuguse patusena nagu teisedki, mis on tõsi, siis laseb see tal end paremini tunda ja väärikust säilitada. Jumal teeb seda meiega. Kaitske neid nende suurimate hirmude eest. Kui teate mõnda nende sünget saladust või hirmu, siis tõenäoliselt nad teavad, et teie teate. Kui nad teie lahkuse põhjal võivad järeldada, et nende saladus ei tule iialgi ilmsiks, mitte kunagi, siis tunnevad nad kergendust. Kui nad teavad, et teie teate, siis lihtsalt öelge neile seda, kui olete kindel, et see nende enesetunnet parandab. Aga kui selle meelde tuletamine neile kindla peale midagi head ei tee, siis hoiduge sellest teemast. See tuletab meelde, et Joosep teadis, et tema vennad kardavad üle kõige, et nende isa Jaakob saab nende koletust teost teada. Joosep ei võtnud seda kunagi jutuks, kuid soovitas vendadel rääkida Jaakobile nii, et neil poleks talle vaja hiljem midagi seletada. Teadmine, et neil pole Jaakobile vaja midagi rääkida, pidi tooma neile tohutut kergendust. Ent selline ongi täielik andestus, inimeste vabaks laskmine. Pidage seda täna, homme ja edaspidi. Nagu ma ütlesin, on täielik andestus elukestev leping. Päevad pole vennad. Võib tulla päev, mil arvate, et olete sellest täielikult üle saanud ja saavutanud puhta võidu. Aga juba järgmisel päeval tuletab saatan teile meelde, mida nad tegid ja seda, kui suur ülekohus jääb karistamata ega tule kunagi välja. Sugene puht kibestumise tekkeks. Pealegi pole me täiuslikud. Kui ütleme, et meis pole pattu, et me ei satu samasse vanasse kibestumisse, siis me valetame. Just seepärast loen ma Luuka 6.37 iga päev. Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Iga Andestamisotsust on vaja uuendada. Minu näite puhul iga päev. Ma ei väida, et teie peaksite tegema seda sama, kuid olge valvel. Saatan luurab. Ta poeb varksi tagauksest sisse ja püüab teid andestamise pärast vihale ajada. Oma vaenlasele andestades jätsite te saatana samal hetkel ilma kutsest sisse astuda. Saatana lemmiktööriist on kibestumine. Seepärast püüab ta pugeda tagasi teie mõtetesse. Olgu see siis Luuka 6.37 või teie puhul mõni muu edasi viiv tee, kui te pole valmis seda iga päev pidama, siis on vaid aja küsimus, millal peate oma andestamise otsust uuendama.